ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ንዝኸሰሶም 7 ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዝኣቱ ንክወፁ ከም ዝኣዘዘ ትማል ገሊፅና ነርና። ነዚ ኣመልኪቱ ርእይቶ ዝሃቡና ተንታኒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዴቪድ ሸን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከቢድ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ክብሉ ገሊፆምልና ኣለዉ። በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ጣልቃ ምእታው ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን።
It can in fact identify true acts of meddling
ሓቀኛ ጣልቃ ምትእትታውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ጭብጢ ኣይሃበን ዘሎ ወይ ከዓ ኣልዕለቢሉ መብርህ ከይሃበ መግለፂ ከውፅእን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዝኣተይ ክፀንሑ ኣይደልዮምን እየ ክብልን ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝሃቦ ጭብጢ ግን ኣይረኣኹን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ትርጉሙን ሳዕብየኑ ዶ ክገልፁለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ይብሉ።
I think the consequences are serious for Ethiopia. I believe
ከምዚ መስለኒ ንኢትዮጵያ ከቢድ ሳዕብን ከምፀላ እዩ። ካብ ሕብራት መንግስታት ዝወፀ ግብረ መልሲ ተርር እዩ። ዝያዳ እናተረረቡን ይኸይድ። ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ብርቱዕ ግብረ መልሲ ከም ዝተዋሃበ ርኢና ኣለና። ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ካብ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ንፅበ። ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ንኢትዮጵያ ዝሃሲ ክኸውን እዩ።
ከም ዝፈልጥዎ ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማስን ፖለቲካን ኣፍሪካ እያ። ብመንፅር እዚ ዝህልዎ ትርጉም ዶ ክገልፁለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን።
Well, it may not have much implication for the views of other African countries.
ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝርከብ። እዚ እውን ዝቕየር ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅልዋ ማዕረ እቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ምዕራባውያንን ሕብራት መንግስታትን ብሓባርን ኣይክኸውንን እዩ። ስለዝኾነ ግብረ መልሱ ተሪር ክኾን እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም እናንቆልቆለ ክኸይድ ክትርኢ ኢኻ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ቀረባት ንኸይባፃሕ ንዘተዓናቕፉ ወገናት ግብረ መልሲ ንምሃብ ፕረዚደንት ባይደን ዘሕለፍዎ ትእዛዝን ካልኦት መሳርሕን ካብ ምጥቃም ዓዲ ኣይንውዕልን ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ። እዚ ብሚኒስትር ወፃኢ ዝረበሉ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ክኾን ይኽእል ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ኢሎም መለሱ።
It's very important to understand what the President Biden's executive order laid the legal groundwork for a couple of weeks.
President Biden ዘሕለፍዎ ውሳነ ንሕጋዊ መስርሕ መሰረት ምዃኑ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘነጻጸረ እገዳ እዩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገኑ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ምስ ህወሓት። እዞም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናብ ትግራይ ንከይሓልፍ ዝዓንቀፉ እዮም። ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት እምበር መላእ ኢትዮጵያ ዝምልከት እገዳ ዘይምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ።
ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝዛረቡ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብሕልፊ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብናሪ ይበላሸሎ፣ እዚ ነገር እዚ ምስ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ብተመሳሳሊ እናዓመቐ ክኸይድ እዩ ባህላይ እዮም። ሕብረት ኣውሮጳ ዛጊድ መግለፂ ዘይምውፅኡ ሚስጢሩ እንታይ ክኾን ይኽእል ተባሂሎም እቲ ሕብረት ናይ ዝተፈላለያ መንግስታት ድምር ከም ዝኾነን ናብ ሓደ ምርድዳእ ንምምጻእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝወስድ ኣቐዲምና ክንርዳእ ይግባእ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም እቶም ካብ ኢትዮጵያ ንክባረሩ ዝተወሰኖም ሰራሕተኛታቱ ስርሖም ዝቕጽልሉ ኣገባብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ኣለኹ ዝብል መግለጺ ከም ዘውጽአ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ኣብ ውሳንኣ እንተጸኒዓ ዝስዕብ ነገር እንታይ ክኾን እዩ ኢልናዮም። መጻኢ ውጥን ሕብራት ሃገራት እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ሕብራት ሃገራት ንሩስያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ስለ ዝውክል ዝህቦ መግለፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ክኾን እዩ ኢሎም። እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተኣዘዙ ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝነበሩ እዮም። ዝትክኦም ክሳብ ዘይትረኽበ ጻዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ዝልከም ዶ ይመስሎም ተባሂሎም ዴቪድ ሽን ክምልሱ ከለዉ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ቅድም ኢሉ እውን ተዓናቒፉ እዩ። ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዝገብርዎ ስራሕቶም ካብ ዓምሕዳር ጀሚሩ ይተዓናቐፍ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም። እዝውን ናብነት ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘይምርዳእ ዝፈጠረ እዩ እዚ ጸገምዚ ዘይፍታሕ እንተኮይኑ ሳዕብየን ክህሉ እዩ ኢሎም ዴቪድ ቺን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕተት